teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Fifaliana trano no iarabanantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny Hope Fire Radio. Tonga eto amin'ny lesona fahatelo satisika amin'ity andehandesina vaovao izay andalianantsika ny bokyn'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa ity. Ny mpanomponareo sy mpiara-mianatra aminareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany ahy no miaraka aminareo anio amin'ny famerenana n'ity lesona amin'ity anaro ity. Famelohany anomboantsika dia andeha anondrika ny lohantsika hiara-hivavaka. Rirainay masina saranazy any an-danitro, misaotra anao izahay no ny tombonandro mbola nomenao anay tsirairay avy naratrarana izao fotoana izao. Amin'ityan'io ity dia manatona anao indray izahay andray torohevitra sarobidy avy amin'ny teninao izay miresaka manokana ny firaisanao aminao. Mangataka izay raha io mba anokafa nyfananao masina ny sainay sy ny fonay hahafahanay matakatra izany afatra sarobidy izany, tsy ho any fiangoana tamin'izany andro izany ihany fa ho anay ankehitriny koa. Mamelany heloka ay satria izany no efitra mampisaraka anay aminao taio manokana ary ny tsirairay izay manaraka izao fianarana izao. Engany ny fanatrehanao hiaraka aminay mandrisa izao fotoana izao, fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny lesona teo aloha dia nianatra momba ny afatry ny azo ijaliany sika izay netindray mandreny lolona dokotera Benoara Kotovao. Nozavaina tamintsika tsara tamin'izay fa ny afatry ny azo ijaliana dia to fahadalana amin'ny sasany fa herin'Andriamanitra kosa amin'izay vonjena. Amin'ity lesona fahatelo itintsika dia hijery manokana indray ny zava-nisy tao amin'ny fiangonana tao Korinto dia ny fisaratsarahana izany. Na dia efa roa arivo taona aza ny lasa dia mbola hitantsika eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ankehitriny ireo olana maro natrehan'ny Korintianina. Izany indrindra no mahatonga ny afatry Paoly tsy ho lany andro fa mbola velona sy manan-kery amintsika ankehitriny. Efa nolazaiko teto an-trano fa ny afatra lehibe izay ampitainy ity telo volana ity dia iray ihany, ny vahaolana amin'ny olona ny fiangonana rehetra dia Jesosy Kristy sy izy voahompy teo amin'ny hazofijaliana. Ny lesona fahatelo izay hodinoyntsika amin'ny herinandro ity dia mitondra lohateny hoe iray ao amin'ny Kristy. Mba anamorana ny fandalinana dia hozaraintsika ho telo araka ny mahazatra ny lesontsika. Fizarana voalohany dia hoe any Kristy isika, mifototra amin'ny lesona sabata sy alatsinainy. Ny fizarana faharoa dia hoe tsy voazarazary Kristy, mifototra amin'ny lesona alahady sy talata ary alarobia. Ary ny fizarana fahatelo dia hoe ny sain'i Kristy sy ny fanompoana mitondra firaisana, mitondra amin'ny lesona larobia, lakamisy ary zoma. Ny tsenjerintsika dia arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany dimy fahafolo manao hoe ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny laharan'i Jesosy Kristy tompontsika mba iray teny anareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafaka manatsara anareo iray saina sy hevitra. Ny rajako dia voalaza fa ny fifandraisan'izy ireo akaiky ao amin'ny fiarahamoniny no nampalaza azy ireo. Mazana dia misy rajako dimy ambin'ny folo hatramin'ny dimampolo amby zato no niara-miaino anatin'ny vondrona anankiray, nefa tsy voatery milamina mandrakariva ny fifandraisan'izy ireo ary misy fifandirana azy indraindray. Dia mitovy amin'izany koa ny olombelona, izany hoe samy miorona ho amin'ny fiainana anaty vondrona izy ireo, nefa indraindray koa dia mifandiditra ao anatin'izany vondrona misy azy izany. Zava-misy izany na dia ampiangonana azy. Ary dia toy izany koa ny fiangonana. Matetika tsy ny fanenjehana no marava ny fiangonana, tsy ny tsifinon'ny olona avy any ivelany fa ny fifandirana madinika, ny fialonana, ny fizarazarana, ny firehariana ary ny fanandratana olona. Izany indrindra no nitranga tao Korinto. Raha anontaniana ianao ankehitriny hoe inona ny loza manambana lehibe indrindra ny fiangonana, dia mety ho maro ny valim-pantenana ho azy an'izany. Mety isy iteny hoe fanenjehana, mety isy iteny hoe fampianaran-diso, mety isy teny hoe lalàna manohitra ny finoana, mety isy teny hoe fitiavam-bola mpitondra, mety isy teny hoe fifadiam-pinoana. Kanefa ny apôstoly Paoly dia milaza zavatra hafa. Ny loza voalohany izay nytantarainy eo amin'ny epistoly voalohany dia tsy ny fanenjehana fa ny fisarahana ao anatin'ny fiangonana. Raha tsy ahivina, Korinto dia isy amin'ireo tanàna manan-karena indrindra tamin'ny fanjakana romanina. Io no ivon'ny varotra, kolontsaina grika, filozofia, fanatanjahantena, fivavahana maro samihafa. Ny fangaro taony jiosy, ny grika, ny romanina, ny mpanompo, ny mpanan-karena, ny mpivarotra, ny mpanao politika, noho izany dia lasa fiangonana iray misy olona samihafa be. Saingy rehefa samy mitondra ny fomba fisaina ny taloha izy ireo dia niditra ao am-piangonana ihany koa ny firiariana, ny fifaninanana, ny fizarazarana. Tsy vola ihany koa nefa ny tao fa ny filozofia, ny retorika, ny fampianarana. Ny grika mantsy dia olona tia mahay miteny ary ny olona mahay miady hevitra no ajainy indrindra. Nisy ny antsoina hoe sofista. Ireo dia mpampianatra izay nahain'andresy lahatra ary tian'ny olona izy ireo. Ary matetika ny olona dia nilaza azy hoe izao mpianatry, toy ny hoe mpianatry Platon, mpianatry Aristote, mpianatry Epicurus, mpianatry Zeno. Ary dia samy nanana sekoliny avy a rehetrarehetra ireny. Nahoana moa izany ny zava-dehibe? Satria rehefa lasa kristianina ireo grika ireo dia mbola nitondra izay fomba fisainana izay ihany a tao anatin'ny fiangonana. Ary dia noho izany dia ara-dalàna fomba fiteniny hoe izao any Paoly, izao any Apôlôsy, izao any Kefasy. Tsy zava-baovao izany. Ny fomba fiainana grika mihitsy a no manao an'izany. Nentin'izy ireo niditra tao am-piangonana izany fomba fiainana izany. Misy zavatra anankiray izay mbola tsy dia resahana matetika koa aza tamin'ny fanjakana romanina dia nisy ilay rafitra antsoina hoe patron client. Ny olona manan-karena anankiray izany hoe ny patron izany a dia nanoana olona maro. Ireo no tsoina hoe client. Ary ireo client ireo kosa dia tsy maintsy manoana azy. Noho izany dia miforona ho azy ny hoe antoko na hoe vonon'olona na hoe fankatoavana olona. Rehefa niditra tao am-piangonana koa ireo olona ireo dia tsy niova vehatrany izany fomba fisainana izany. Noho izany dia nisy nilaza hoe izao any Paoly, izao any Apôlôsy sy ny sisa. Satria zatra nanao an'izany izy ireo. Ary izay ny antony nanora tamin'ny Paoly a ny toko efatra voalohany amin'ny Korintianina voalohany. Ny lohahevitra lehibe indrindra amin'ireo toko ireo dia izao hoe ny firaisana ao amin'i Kristy. Nahoana moa ny zava-dehibe ny firaisana? Talohan'ny nisamborana an'i Jesosy dia tsy nivavaka voalohany mba hampanan-karena ny mpianany izy. Tsy nivavaka izy mba hoe ho maranisa izy ireo fa nivavaka izy hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Fantatr' Jesosy fa rehefa maray ny fiangonana dia mino izao tontolo izao fa Andriamanitra naniraka azy. Fa rehefa nifanditra kosa ny mpino dia lasa sakana fitoriana filazantsara. Izao ny fanambaran'ny mpanompo vavany tompo amin'ny Testimonies for the Church, volume 4, pejy 70, hoe ny firaisan'ny voakan'Andriamanitra no profo lehibe indrindra ao anatrehan'izao tontolo izao fa Kristy no nirahany iray. Zay ary ny ela fa iroso avy hatrany a amin'ny fizarana voalohany isika. Fizarana voalohany dia hoe any Kristy isika. Mifototra amin'ny lesona alatsinainy izany. Kristy no fototry ny finoana kristianina. Rehefa manomboka mamaky ny Korintianina voalohany isika dia misy zavatra mahaliana eo. Ao anatin'ny andininy sivy voalohany a dia averimberin'ny Paoly mbetsaka ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahoana? Satria fantany fa rehefa very eo afovoan'ny fiainantsika Kristy dia misy olona hafa akanytoerany ary izay no fiandohan'ny fisarahana. Mahaliana ny mahita ao amin'ny epistily roa ny Korintianina dia manonona an'i Kristy intelo ambin'ny folo ambizato mahery i Paoly. Intelo ambenimpolo ao amin'ny Korintianina voalohany a ary indimampolo ao amin'ny Korintianina faharoa. Midiky izany fa na inona na inona olana sedrainy fiangonana dia olona ray ihany a no vaaolana, Jesosy Kristy. Nahoana ary no tsy nanomboka tamin'ny resaka ota i Paoly? Nahoana tsy nanomboka tamin'ny fanitsiana ireo mpitarika izy? Satria fantany fa raha marina fifandraisana amin'i Kristy dia manarika ho azy a ny fanovana rehetra toy ny hazo. Rehefa salama tsara ny fakany a dia salama ihany koa ny sampany rehetrarehetra. Hitantsika angamba ny kodiarana bisikileta anankiray. Misy rayon izy io, misy tadiny izany. Ary io rayon rehetrarehetra ireo dia tsy mifandray mivantana akory fa samy fandray amin'ilay eo afovoany. Arakaraka ny anatona ny tadiny ny afovoany zany no vomaika anatona ny tadiny hafa ihany koa, ary mahatonga n'ilay kidiarana andeha mahitsy tsara tsy mivilavila. Ary teto izany ihany koa ny kristianina, raha samy manakaiky an'i kristy isika dia vomaika mifankaty, fa raha samy manaraka ny hevitsika isika dia mifanalavitra. Inona no natonga fisarana tao Korinto? Hoy Paoly hoe ianareo samy manao hoe izaho an'i Paoly, izaho an'i Apôlôsy, izaho an'i Kefasy, izaho an'i Kristy. Tsy mifanditra momba ny sabata izy ireo, tsy mifanditra momba ny batisa, tsy mifanditra momba ny faminaniana, fa mifanditra noho ny olona. Io no tsy ny mpanonika baiboly hoe culte de personnalité, na fananganana olona ho ivon'ny finoana. Izavy moa reto olona reto, i Paoly. I Paoly ilay mpanorona fiangonana, ary dia toy ny ray am-panahy no fiheveran'reto korintianina reto any Paoly, araka voalaza amin'ny korintianina voalohany toko faefatra andiny dimy ambin'ny folo. I Apôlôsy indray ilay lehilahy nandahateny avy any Aleksandria, izay nisy ny fobeny fianarana lehibe indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany, ary azoniana fa nianatra tao amin'izany sekoly izany i Apôlôsy. I Apôlôsy dia mahery amin'ny soratra masina, ary nahaina mpianatra sy nahaina andahateny tokoa. Eo ihany koa Kefasy. Kefasy dia anisan'ireo apôstôly voalohany, lehilahy izay nahitan'i Jesosy, nanana ny lazany lehibe. Tsy ireo mpitarika ireo akory no nampisaraka amin'ny fiangonana, fa ny mpikambana, izany hoe ireo vahoaka ao Korinto izay nifindra ao kristianina ireo no nanandratra azy ireo mihoatra ny tokony ho izy. Izany no mbola mitranga ihany koa ankehitriny. Misy manao hoe izao any pastera ranona, izao an'ilay mpitory malaza ary, izao an'ilay youtubeur malaza ao amin'ny youtube ao, izao an'ilay ministry ohatran'izao. Fa hoy Paoly hoe move voazarazara kristy. Tadio tsara fa ny fitaratra dia natao aneon'ny masoandro. Raha vao manomboka mijery fitaratra ny olo anankiray fa tsy ny masoandro, dia very ny tanjona. Raha mitodika amin'ny mazava sika mijery an'ilay fitaratra, dia mazava tsara ny heritsika. Ary toy izany koa ny mpitory rehetrarehetra, tsy natao isolo an'i kristy izy ireo, fa natao hitarika antsika ho any amin'i kristy. Izao voalaza ao amin'ny vavolombelona mahery hoe tsy misy olona tokony atao ivo ny finoantsika, kristy rery aminy ny tokony hasandrantsika. Alohan'ny hitsikirantsika ny korintianina zany, dia tokony hantanytenysika hoe misy olona ve ataoko ambonino kristy ao amin'ny fiainako? Miantehitra mpitory anankiray ve aho mihoatra noho ny baiboly? Mampisaraka ny hafa ve aho noho ny safidiko ny mpitarika anankiray io? Ny fiangonana dia tadidio tsara fa tsy any pastera, tsy any elidera rahanina na ny lolona rahanina, tsy any mpitory rahanina, tsy any ministry ohatr'izao, fa any kristy. Nefa raha voalohany izay tiany Paoly ampitaina zany dia tsotra, efa tena lalina hoe tsisy ny firaisana marina raha tsy kristy no ivon'ny fiainantsika. Rehefa olona ataontsika afovoany, dia isy ny fifaninahana. Fa rehefa kristy kosa ny eo ny ivon'ny fiainantsika, dia isy ny firaisana. Ary dia izay dia manomana antsika amin'ilay fizarana manaraka indray hoe kristy tsy mba voazarazara. Hiditra amin'ny fizarana faharoa ary zany tsika. Moa voazarazara va kristy? Mifototra amin'ny lesona alahady talata ary alarobia. Raha vakintsika amin'ny korintianina voalohany toko voalohany dia fafolo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo dia mifototra amin'izay ty lesona ity. Misy fanontaniana sasany amin'ny baiboly eo izay tsy natao azahoana valiny fa natao ampietreretana. Ohatra nyity fanontaniana izay napetraka Paoly teo voazarazara va kristy? Ohatra koa misy fanontaniana ohatr'izao zao amin'ny baiboly hoe ry Adama, aiza moa ianao? Tsy hoe tsy nahafantatra ny Adama Andriamanitra, fa ny tiany Andriamanitra tenena dia hoe tiany hibebaka Adama. Dia toy izay ihany koa Paoly raha nametraka ty fanontaniana ty hoe voazarazara va kristy, dia tsy hoe tsy fantany valana, fantany tsara ny valiny, fa hoe tsy, fa tiany ampieritreretana ny korintianina zany fanontaniana izany. Dia ny tsara ny ny fomba fanombohan'i Paoly an'ilay teny izy dia hoe mananatra anareo aho, Korintianina voalohany toko voalohany dimy fahafolo. Tsy hoy izy hoe mandidy anareo na hoe manameloko anareo, fa mampiasa izy hoe manaritra anareo. Ny teny grika ampiasaina eto de hoe parakalo, zay midika hoe miangavy, mampahery, manasakaiky, manao antso feny fitiavana. Ary io ihany koa ny fototry ny teny hoe parakletosy, zay anarany fanahy masina. Ary dia mahafinaritra ny maheno an'izany, satria na dia nanao fahadisoana lehibe azany koritianina dia tsy nitorotoroan'ny paoly izy eo, tsy nataon'ny paoly zay andemena ny sainy, fa napresiany kosa, nampahereziny. Ary zavatra azo tsoana am'izany dia zao hoe ny olona zay tarihan'ny fanahy masina dia zao tsy manambany, tsy manebatebaka olona, tsy manala baraka, tsy mandratra, fa manitsy amin'ny fitiavana. Izany no nataon'i Jesosy ary izany koa no nataon'i Paoly. Ary dia mbola mitohy ilay fanambarana eto hoe manaratra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy Paoly hoe manaratra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Nahoana moa tsy nilaza fotsiny izy hoe manaratra anareo, fa nahoana ny nampiana an'ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Satria ny fahefany dia tsy avy aminy fa avy amin'i Kristy. Ary mario tsara ny zavatra iray tena mahaliana eto. Ao amin'ny toko voalohany ihany a dia miverimberina matetika ny teny hoe Jesosy Kristy tompontsika. Ny mpandinika baiboly maro dia milaza fa fanahiniana mihitsy nanaovan'i Paoly an'izany. Tsy kisendrasendra ny famerimberena ny anaran'i Kristy teo, fa tia ny ampatsahevana ny koritianina ny fohiben'ny fiangonana dia tsy olona fa Jesosy Kristy. Tamin'ny andron'i Paoly a dia nisy teny nalaza eraky ny fanjakana romanina hoe César Kyrus, zay midika hoe kaisarany tompo. Tsy teny politika fotsiny zany, fa teny ara-pivavahana koa. Isaka manao sorona teo amin'ny sary vongany amperora ny olona dia nilaza zao teny zao hoe kaisarany tompo. Fa ny kristianina kosa dia nanao fahambarana hafa hoy izy ireo hoe Jesosy Kristy ny tompo. Ary dia zay ny antony namerena ny Paoly matetika ny hoe Jesosy Kristy tompontsika, tsy kaisara ny tompontsika, tsy Paoly, tsy Petera, tsy Apôlôsy, fa Jesosy. Izy ny tena ivo ny epistily rehetra. Ny eveka Polikarpa tamin'ny taona 5:50 taorianan'i Kristy dia nisamborona noho ny finoany noho ny fanarahany an'i Jesosy. Eveka Simirina izy io, 80 taona izy tamin'izay fotoana izay. Ary dia nentina teo amin'ny kianja filalaovana izy. Dia nisy iraky ny ampiorera anankiray nanontany azy, proconsula zany izy io, hoe mitenena fotsiny ozy izy hoe kaisarany tompo, dia afaka ianao. Dia nankina vetivety ilay antim-panahy. Dia avy eo dia namaly izy hoe 50 taona no nanompo an'i Kristy ary tsy mbola nandiso ahy izy, koa nahoana no andavako ny mpanjakako sy ny mpamonjiko? Ary dia tsy nentiny laza izy hoe kaisarany tompo. Avokatr'izay fanapaha-kevina zay dia nidorana velona izy. Ho antsika kristianina zany, ny tompontsika voalohany indrindra dia Jesosy Kristy. Tsy teny fotsiny zany fa fanoloram-piainana mihitsy. Ary rehefa Jesosy ny tompontsika dia tsy misy olona afaka maka an'izany toeran'i Jesosy zany eo amin'ny fiainantsika. Dia mbola mitohy ihany ilay fanambaran'i Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany io hoe mba tsisy fisarahana. Dikany hoe fisarahana voalaza eto hoe skisma. Io ny teny ny aviany teny anglisy hoe skizom, zay midika hoe tritra, vaky, rovotra, fisarahana. Tsy midika akory hoe fa lasa fiangonana akoroana izy, fa mbola misy tritra fotsiny io, toy ny vera anankiray hoe io hoe misy tritra. Zany hoe mbola ray ihany zany le izy, fefa misy ny tritra. Ary rehefa tsy amboarina dia silaka mivaky ro tanteraka. Ny enjeniera mpanao an'ireny tetezana ireny rehefa anontaniana hoe inona ny zavatra ratsy indrindra mampididoza amin'ny tetezana anankiray, dia manambara izy ireny matetika hoe tsy nitritra lehibe sala amin'ilay tetezana hitantsika any amin'ny lala mahajanga iny. Tsy ilay tritra lehibe ozy izy, fa ilay tritra kely tsy tamaso a, ireny tena zava-doza. Satria ireny tritra kely ireny a no miamitombo miamitombo isan'andro, ary izy ireny dia betsaka. Ary indray androany a dia ienjera ilay tetezana. Ary dia toy izany koa ny fiangonana. Ny fisarahana dia tsy manomboka amin'ny ady lehibe akory ny fisarahana, fa manomboka amin'ny zavaka madinidinika toy ny lolopo, ny fialonana, ny tsikera, fifisana, ny firehareana. Ary rehefa tsy voavaza zavatra izay dia vaky a ny fiangonana. Misy teny grika anankiray faharoa koa ampiasain'i Paoly eto, mba iraisaina, iraisaina. Dikan'izay dia hoe katartizo amin'ny teny grika, midika hoe manamboatra zavatra tapaka, na hoe mamerina amin'ny lona, na hoe mampifandray indray. io ihany koa miteny ampiasainao amy matio toko faefa rety faraky ambyroapolo rehefa manamboatra rato reo mpanarato hoe ary mbola nandroso izy de nahita olona amy rahalahafa koa de jakôba zanak' zebedio sy jaona rahalany zay niara-nipetraka tamy ray zebedio rainy teo antsambokely ka namboatra ny aratony ary niantso azy ny rahalahy izy. Tena mafinaritra le sara. Tsy nilaza paoly hoe manaova fiangonana vaovao fa ozy izy hoe amboary lay arato efa rovitra satria mbola azo ataony manamboatra azy. Atrambozao a any amin'ny faty ranomasiny galilea iny rehefa rovitra ny aratony mpanjonao dia tsy ariana izy ireo fa mipetraka ny amorondrano izy ireo rehefa vita ny asany a dia manjaitra tsy kelikely ny rovitra rehetrarehetra amin'izany arato zany, satria fantatra izy ireo raha teo fa rehefa rovitra ny arato dia tsy azo trondro firy izy ireo fa ho tafampirotsaka reny trondro reny. Ary de toy izay any ko fiangonana raha rovitra ny fifaraisana ampino a de be deibe ny olona ho very satria tsy ho tafiditra ny fanjakan'andriamanitra izy ireny. Zao ny fanambaran'ny mpanompovavan'ny tompo amin'ny gods amazing grace hoe pejy 7:13 hoe satana de mahafantatra tsara ny herin'ny fijoroana vavolombelona teraka ny firaisam-pino ka ampiasa zay tetika rehetra anapahana ilay rojo volamena fitiavana mampifandray ny fon'izy ireo. Tsy nilaza hoe izy hoe anapaka ny baiboly na hoe anapaka ny sabata fa izy hoe anapaka ny rojo volamena fitiavana izay ny tetika adiny satana voalohany indrindra. Ny fanontaniana mipetraka zany eo ampotsika eo de zao hoe misy tritra miafina avy atapoko ato sahala amin'ny hoe olona tsy mbola voavela eloko, olona tsy tiako iarahana miasa na hoe olona tsy tiako aomby. Raha misy zany de tadio fa mbola misy skisma miafina ao amin'ny fiainantsika ary antsoin'i kristy tsika androany anamboatra n'ilay arato zay arato rovitra mba tsy tonga an'izany a ho potika tanteraka. Ary zay no nitarika antsika indray eo amin'ny fizarana fahatelo farany amin'izao lesonaio. Fizarana fahatelo de hoe ny sain'i kristy sy ny fanompoana mitondra firaisana mifototra amin'ny lesona alarobia lakamisy ary zoma zany teny zany ary ijery ny korintianina voalohany toko fahefatra tsika ny amin'izany lesona izany. Le mandeha de nisy mpiteny violon malaza anankiray tamin'ny tanàna kely ary nandritra ny fampisehoana dia nafinaritra ny ianao an'ilay mozika. Rehefa vita ny seho dia nisy lehilahy nitsangana hoe tena nafinaritra tokoa ilay violon. De nitsiky le mpitendry ary de napetra teo ambolona tavatra le violon de violon de zizy hoe andeha reo jerentsika raha mahafinaritra le violon. De nrisy minitra vitsivitsy de tsy nisy nyinona feony voaka tao am'le violon de ozy le mpitendry hoe tsy le violon no mahafinaritra fa le mpitendry. Ary de toy izany koa isika tsirairay avy de fitaovana fotsiny ihany eo ampelatanan'i kristy. Kristy no mpitendry ny fiainatsika ary dia mivoaka ho tsara avy eo a ny fiainatsika. Resaka ny ampitarika asika eo amin'ny korintianina voalohany toko fahefatra ao dia hozy izy paoly hoe aoka ny olona hevitra anay ho mpanompon'i kristy sy mpitantana ny zava-miafin'andriamanitra. Misy teny anankiroa lehibe izy ampiasaina eto hoe mpanompo sy hoe mpitantana. Ny mpanompo a dia teny grika ampiasaina amin'izay de hoe hiperetesy. Izy io dia nidika tol tamin'ny taloha zany nanodikanany hiperetesy io dia ireo mpivoilakana ao ambany lakavy a amin'ireny sampy tamin'ny androny romanina reny. Ireo mpivoilakana reo a de bakeony ny kapiteny sampy fotsiny a de miara-mirona hitantsika angamba tamin'ny filma taloha reny misy an'izay filma gladiatera reny miara-mirona izy ireo a mamoy le sambo ary de tsy tazana akory izy ireo hoe misy an'izany a mpamoilakana zany any eo ambany eo fa ny olona zay manana fahefana de mipetrapetraka ty ambony ety. Ary dia izay no nandikanale hoe hiperetesy tamin'ny voalohany fa tateoriana de nadika hoe mpanampy mpiasa eo mahafahefana ary olona manatanteraka amin'ny bakeo ny tompony a zay no nandikanana azy. Ary izy ireny de tsy hoe tompon'ny fiangonana akory fa mpiasa mpanatanteraka ihany mpanompon'i kristy. Nisy teny anankiraiky io voalaza eo hoe mpitantana. Ny teny grika hoe eokinomosy a no nandikana azy eo olona mitantana fananana zay tsy azy. Tadio tsara fa ny fiangonana de tsy any pastera tsy any loolona tsy any filohan'ny union na ny filohan'ny fédération na ny filohan'ny conférence fa any kristy. Ny mpitondra rehetrarehetra zany de mpitantana ihany. Raha manakarama olona hiandra ny tranonao ianao ohatra rehefa andehanao vakansy dia tsy afaka mivarotra an'ilay trano mihitsy io olona mpiampitrano io, satria nahoana tsy anazy ilay trano. Ary tetoy izany akeo mpitondra, tsy tompon'ny fiangonana izy ireny ka tsy afaka anao izay tiana atao amin'izany fiangonana izany. Ary zay natonga an'ilay hoe saint kristy, ahoana ny tokony hampiarana zany saint kristy zany eo anivon'ny fiangonana? Misy dingana dimy izay nataon'i jesosy eto hoe aoka ao aminareo zao saina zao zay tao amin'ity kristy jesosy ko. Voalohany indrindra, nanana voninahitr'andriamanitra izy, de faharoa nafoy an'izany izy, de fahatelo tonga olona izy, de fahefatra tonga mpanompo izy, de fahadimy maty eo amin'ny hazo fijaliana izy. Tadio fa midina hatrany zany dingana zay narahan' jesosy zany tsy miakatra, ary zay ny lalana alehan'ny tena mpitarika manana fanetretena, midina hatrany. Asa raha fantatsika koa fa ny rano a de tsy miakatra fa midina, avy ny tendrombohitra izy io midina, ary midina tonga ny toerana ambany. Rehefa midina ambany reny rano reny de manelona ny tany rehetrarehetra. Ary aoka fantatsika ihany koa fa ny olona manetry tena ihany koa de ampiasain'Andriamanitra mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Zava-dehibe zany ny fanetretena, toetsain'i kristy zany. Eo anki ny fitondrana araka ny kristy nampianatr' jesosy azao tolo zao fa zay te olehibe dia aoko mpanompo, araka voalaza matio toko faharoapolo andiny fa enina amby roapolo. Tena mifanohitra amin'ny kolosaina zao tolo zao zany, fa ny fitarihana eto an-tany a dia mibaiko, manana fahefana, manamboninahitra ary manana laza. Fa ny fitarihanao amin'i kristy kosa dia fanompoana, fanetretena, fitiavana, fahafoizantena. Ny azo fijaliana ko dia fomba fiaina izy io, araka voalaza amin'ny Korintianina faharoa faraika amby folo. Nitanisy Paoly hoe nokapohana imbetsaka izy, nogadraina, notorahambato, rendrika tany an-dranomasina, naona nangatsika tsy nanan'akanjo, kanefa dia zao tsy miala tamin'ny asa fanompoana izy. Satria nahoana? Satria fantany fa ny azo fijaliana no lalan'ny mpianatr'i kristy. Fanambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo ao amin'ny vavolombelona mahery dia hoe ny fahombiazana eo amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy refesina milaza ny olona fa nifatokiny a amin'ny fanompoana. Fa nahoana moa misy ny fijaliana? I Paoly dia faly nijaly, tsy hoe satria tia fijaliana izy fa satria fantany fa ny fijaliana dia mitondra olona ho any amin'i kristy, araka voalaza ao Kolosiana toko voalohany andiny faefatra amby roapolo. Ary dia toy izany koa ny ray aman-dreny, mijaly reny ray aman-dreny reny, fomaraina, miasa mafy ary faly. Inona mahafaly azy? Faly satria tia ny zanany, tia ny zanany mba hiroborobo, anana fahasalamana ho toy ny olona rehetrarehetra. Ary ny fitiavana no mahatonga ny olona anana zany fahafoizantena izany. Ny voambary anankiray ohatra, raha te hijanona ho tsara tare izy dia tsy tokony halevina mihitsy, fa raha te hamokatra zato eny izy dia tsy maintsy alevina ary ho faty. Jesosy dia nilaza momba ny voambary fa toy izany a ny fiainana kristianina. Tsy tia Paoly ny fanandratana olona. Tsy midika zany akory hoe tsy tokony anaja ny mpitondra ny kristianina. Ny baiboly dia mampianatra hoe ajaina izy ireny, mila mivavaka ao azy ireny, mila toanana izy ireny, fa aza soloana ny kristy. Raha ohatra izy ireny ka manohitra, mitarika anao hanohitra ny kristy, dia tadio tsara ny fitsipika izay napetraky ny apôstôly hoe Andriamanitra tokony hoekena mihoatra noho ny olona. Ny mpitondra tsara dia tokony hitarika anao ho any amin'i Jesosy, fa ny mpitondra ratsy kosa dia mitarika anao ho any amin'ny tenany. Ary izay ny mahasamihafa ny mpitarika tsara sy ny mpitarika ratsy. Indray andro dia nisy mpitory filazantsara malaza rehefa vita ny toroteny a, dia maro ny olona andera azy. Tena nafinahitra ilay toroteninao pastera. Dia hoana navaly ilay pastera? Efa nilazainy devoly tamiko sady zany toerapo zany teny zany teo ampilipitra, satria fantatry ty pastera ity fa nidera dia mety hampiditra frearianao anatiny, ka dia naverina tany amin'Andriamanitra. Raha fitinina zany lesotrika, dia zao ny anarantsika fa kristy ry ihany ny fototry ny firaisana. Ny fanaratana olona dia mampisaraka, ny frearehana kosa dia fototry ny fisarahana zany. Ny famatorana ara-panahy dia mitondra firaisana, ary ny sain'i kristy dia fanetretena sy fanompoana. Ny mpitondra rehetra dia mpanompon'i kristy ihany, ary ny azo fijaliana no modelin'ny fiainana. Izao ny voalaza ao amin'ny Testimonies for the Church volioma efatra pejy fitambefolo manao hoe andriamanitra dia mitarika avao karaha hijoro ao anatin'ny firaisana tanteraka eo ambony sehitry ny famarinana mandrakizay. Ny vava kristy dia ny mba ho ray ny mpianany mba inon'izao tolo izao fa ny rai ny maniraka azy. Azao koa no ambarany hoe tsy misy zavatra afaka mampisy firaisana tanteraka amin'ny fiangonana afa-tsy fanahyn'i kristy. Satana no mamafy fitofiandirana, kristy irery ihany no afaka mampifanaraka ireo singa tsy mifanaraka. Misy fantaniana vitsivitsy ary tiatiako apetraka amintsika tsirairay avy hoe misy firehareana miafina ve ato am-poko ato? Misy olona mbola tsy voavela heloka ato am-piangonana ve? Mbola tsy natoky ny famelan-keloka azy ireny? Misy vondron'olona zay ampafantariko amin'ny fomba fiteniko ve na fihetsiko? Ampafantariko manokana jesosy tokoa ve no ivo ny fiainako sy ny fampoko rehetra? Tsarofo fa tsy nangataka tamin'irainy jesosy mba hanankarena ny fiangonana na hoe homaro anisa fa mba ho iray ihany ozy izy. Rehefa mireo amin'ny kristy tokoa tsika dia lasa vavolombelona velona amin'izao tontolo izao fa tenaandriamanitra naniraka an'i jesosy koa anio ary andehasika navao ny fanolorantenantsika rehetrarehetra ary dia anolo tena ho an'andriamanitra anaiky zany fitarihan'andriamanitra zany ary dia hikatsaka ny firaisana ao amin'andriamanitra mba hananantsika fifandraisana bebe koa tsisy ny fisarana. Manasantsika anondrika ny lohantsika amarana izao fotoana izao hiaraka hivavaka isika dia mampanantenantsika indray amin'ny fotoana manaraka fa mbola ion eto isika noho ny famindrapon'andriamanitra na sitrapon'andriamanitra. Ry raneo izy any an-danitra, misaotra noho ny afatra sarobidy izay menao anay indray tamin'nytianyity. Esory atao anatika tompo ny firehareana, ny fitiavatena. Mio anay kosa ny sain'i kristy mba atonga anay ho mpampiavana fa tsy mpampisaraka, atonga anay ho mpanompo fa tsy mitady voninahitra. Ary eoka izay tompo mba ho ray ao amin'ireto rahalahiko sy anabaviko aminao reto, mba ho ray amin'ireto mpiaramonina amiko reto mangataka aminao tompo, aoka mba ho fehezin'ny fifandraisana aminao izay tsirairay avy. Ary ny fifantohana amin'izany fifandraisana aminao zany anie no hitarika anay anana fifankatiavana feno ianivon'ny fiarahamonina, ianivon'ny ankonanay, ianivon'ny fiangonanay. Aoka tompo ho tanterahanao zany fa tomponao zao vavaka zao ny anaran'i Jesosy. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.